ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕੋ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਏ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਅਰਾਧੋ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਭੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ ਜੋ ਜਨ ਭਜਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤਿਸੈ ਅੰਦੇਸਾ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਲਾਸਾ ਜਿਨ ਘਰ ਆਏ ਸੋਭਾ ਸੇਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਜਾਕੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗ ਤਰਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਪੇ ਸਭ ਬਿਦ ਥਾਟੀ ਹਿਨ ਮਹਿ ਰਾਖ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਬੇੜੀ ਕਾਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਦ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਹਿ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਪਏ ਦਰਬਾਰਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਸਦ ਧਿਆਈ ਹਾਥ ਦੇ ਜਿਨ ਰਾਖੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਚਾਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਜੀ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਰਨਾਈ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਟਾਈ ਸੁਖ ਪੁੰਚੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਨੋ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਰਾਖ ਪੈਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਬੰਦਨ ਕਾਟ ਸਵਾਰੇ ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਰਬਾਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਵ ਨਿਦ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਆਓ ਬੈਠ आदर सब थाई हून न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जाने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सूरठ महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम सियों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो हर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सूरठ महला नौवा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीरथ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सूरठ महला नौवा मन रे कौन कमात तै लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन कहु ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सूरठ महला नौवा मन रे प्रभ की सरन बिचारो जेहे सिमरत गनका सी उदरी तां को जस उरतारो रहाओ अटल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निर्भय पद पाया दुख हरता एह विद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही सरन गही कृपा निद गज ग्राहा ते शूटा मेहमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा हजा मल पापी जग जानी निमख माहे निसतारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरह पारा सूरठ महला नौवा प्राणी कौन उपाऊ करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करे कौन नाम गुर जा कह सिमरे भव सागर कहो तरई कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपै गत पावे और धर्म ता कै सम नाहन एहे बिद बेद बतावे सुख दुख रहत सदा निरलेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मह बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सूरठ महला नौवा माई मह के बिद लखो गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अदमाई साध संग कबहू नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाही को गुण राख ले हो सरनाई सोरठ महला नौवां माई मन मेरो बस नाही निसबासर बिखियन को तावत केहे बिदरूप को ताही रहाओ वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फासी सोरठ महला नौवां रे नार एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अजहू समझ कश बिगड़ियो नाहिन भजले नाम मरार कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नौवां इह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यों लागे जब ही निर्धन देखियो नरको संग शाड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इन स्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तहारो लीनो सोठ महला नौवां मन रे गहयो ना गुरे उपदेश कहां भयो जो मूड मंडायो भगवों कीनो पेस रहाओ साच छाड कै झूठ लागियो जन्म अकारत खोयो कर परपंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे ओ बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे ओ अचेत ना चेतेओ गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी सोठ महला नौवां जो नार दुख मह दुख नहीं माने सुख स्नेहो अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभमाना हरक सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नरको कीनी तेहे एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी सोरठ महला नौवां प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहू को नाही रहाओ सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहू दिस घेरै विपत परी सब ही संग छाड को ना आवत नेरै घर की नार ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੌਤੁਕੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ ਘਰ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਪਹਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦੇਵ ਹੈ ਮਤ ਸਾਈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਰਤੋ ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਭੈ ਰਚਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਏਕੋ ਚੇਤੈ ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਵੈ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨੁਆ ਪਾਉਣ ਬਿੰਦ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਭਾਈ ਜਿਹਵਾ ਨੇਤਰ ਸੋਤਰ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਜਲ ਬੂਜੀ ਤੁਜਹਿ ਬੁਝਾਈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਰੱਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪਿਆਈ ਦੁਬਦਾ ਵਿਚ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਹਾਈ ਮਨਮੁਖ ਜੰਤ ਦੁਖ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿਣੈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੀਨ ਭਵਨ ਪਤ ਨਾਮੰ ਮਸਤ ਕਲੇਖ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੋਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖ ਸਹਾਮੰ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ ਮਾਨ ਮੁਖ ਜੂਠ ਲਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਅਗਾਮੰ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਸਾਧ ਜਾਣਨ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ ਮਿਠਿਆਈ ਅਕਥੈ ਕਾ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ ਚਾਲੋ ਸਦਾ ਰਜਾਈ ਗੁਰਦਾਤਾ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਤ ਹੋਵੈ ਨਿਗੁਰੇ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਜਿਉ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਾਲਹਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਕ ਭਰਮ ਭਲਾਏ ਇਕ ਭਗਤੀ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਪਾਰਾ ਜਿਤ ਤੁਦ ਲਾਏ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕਛ ਹੋਇ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੁਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਗਗਨੰਤਰ ਵਾਸਿਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿਆ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਤੱਤੋ ਤੱਤ ਵਖਾਨੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੋਹਰਾਨੰ ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੰ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤੁਕੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨਾਮ ਵਸਾਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਬੇਕਾਰੀ ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ਰਹਾਉ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਹੋ ਸੰਸਾਰੀ, ਪਾਖੰਡ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁਕਈ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ, ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਤੁਰੀ ਭਾਈ, ਉਂਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਘਣੀ ਵਿਗੂਤੀ ਭਾਈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ, ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਵਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਥ, ਜਲ ਮਥੀਐ ਜਲ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਗ ਇਹਾ ਵਤ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਵਗੂਚੀਐ ਭਾਈ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਓ ਅਲੱਖ, ਇਹੋ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਦਿਸ ਬਾਂਧੋ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟਈ ਭਾਈ, ਹਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਭੈ ਮਰਨਾ ਸਚ ਲੇਖ, ਮੱਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਦਰਗਾਹ ਨਾਮ ਵਸੇਖ, ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖ, ਇਹੋ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਪ ਕੋ ਭਾਈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਇਹੋ ਵੱਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ, ਤਿੰਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ, ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ, ਬਿਨ ਬੋਹਿਤ ਭੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਧੀ ਪਾਏ ਕਹਾ ਰਹਾਉ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹਨ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਵਲੋਏ, ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਨ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਉਧਰ ਮਝਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਂਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਜਾਂਦੋ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੋਏ, ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਪਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ, ਹੁਕਮ ਸੰਝਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਲਾਉ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ, ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ, ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, साच लिखै पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हौ पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम वसेख रहाओ भिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोह रूड़ो रूड़ो आकिय पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यो बैरागी है पाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई चूका मनु गुमान जल मल काया मांजी है पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है पाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है पाई जल मैं बूढ़े है ते गुर बिन अलख ना लखी है पाई जग बूढ़े पत खोय मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तै दे बैयर बोले मीठली पाई साच कह फिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीते से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सके लिए पाई पाव करंचक पाई खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हर नाखश मार पचाया गुरमखानो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम पलाया हर जी एह तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाउ भगतां नु जम जोहे ना साकै काल ना नेड़ै जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखां नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाउ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदेउ हर नाम न लागा पाउ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाउ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख बिधाता हौ मैं मार मनसा मनह समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करह प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा ऊना की रीस करे सो बिगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मुए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाने, बिन हार पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज सूत है गुर सरनाई, जिन हर मन वसिया, से दर साचे सचियारा, उना दी सोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा, नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया पुर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी, नगुणिया नु आपे बख्श लए भाई, सतगुर की सेवा लाई, सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाई, हर जियो आपे बख्श मलाई, गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर लए रलाई, रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी, साचे शब्द विचार, भौजल पार उतारियन भाई, सतगुर बेड़ै चाड़, मनूरै ते कंचन पए भाई, गुर पारस मेल मलाई, आप छोड़ नाउ मन वसिया भाई, ज्योति ज्योत मलाई, हों वारी हों वार न भाई, सतगुरु कहो सद बलिहारै जाओ, नाम निदान जिन दिता भाई, गुरमत सहज समाव, गुरबिन सहज ना उपजै भाई, पूछो हो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर भाई, विचों आप गवाई, गुरमति भौ उपजै भाई, भौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई भाई, सच नाम आधार, जो सतगुर सेव है अपना भाई, तिनकै हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना भाई, कुल भी लई बख्शाई, सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होई, नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिघन न लागै कोई, चौरठ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा भाई, पूरे भाग मलाई, सदा सुख सुहागणी भाई, अन दिन रतिया रंग लाई, हर जी तू आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो भाई, हर सेती रंग लाई, रहाओ गुर की कार कमावणी भाई, आप छोड़ चित लाई, सदा सहज फिर दुख ना लगई भाई, हरे आप वसै मन आई, फिर का हुक्म ना जानी भाई, सा कुलखणी कुनार, मन हटकार कमावनी भाई, विणना वह कूड़ियार, से गावह जिन मस्तक भाग है भाई, भाई सच्चे बैराग, अन दिन राते गुण रवह भाई, निरपहो गुर लिव लाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है भाई, जिस दी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमनी भाई, दरगाह नाही थाओ, गुरमुख होवै ता गुण रवै भाई, मिल प्रीतम साच समाव, एत जन्म हर ना चेत्यो भाई, क्या मुह देसी जाय, किड़ी पवंदी मोहायुन भाई, बिख्या नु लोभाय, नाम समालह सुख वसह भाई, सदा सुख शांत शरीर, नानक नाम समाल तू भाई, अपरंपर गुणी गहीर, चौरठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब जग जिन्हें उपाया भाई, करन कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया भाई, दे कर अपनी वथ, किन कहिए क्यों देखिए भाई, करता एक अकथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिस ते जापै तत् मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जने अपने दुख दर्द का हंता, रहाउ जाके घर सब किछ है पाई, नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई, नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पीटिए पाई, शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई, ब्रह्म पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होए प्रगास गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, वेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर करन करावन समर्थ पाई, सर्ब कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई, हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई, हृदय होवे परगास प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश गुरपूरे संतोखिया पाई, एन सुलागा पाओ रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीवया पाई, निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिबे पाई, हाँ तिसके बल जाओ ओह निर्गुण आरे पालदा पाई, देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाम जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई, सर्ब कला भरपूर सास ग्रास ना विसरे पाई, पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई, सर्ब रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई, भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई, कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई, जे किल विख काटन हार